Tukio la 1.7. Eleza msingi wa Biblia wa uwakili kuhusu wakati, uwezo, rasilimali na uumbaji. Masoma Biblia wa Kolosai 1:15-20, Mathayo 28, Luka 12:42, Luka 16:2, Mathayo 25:4-30, Luka 16:1-3, Waefeso 3:2, Mwanzo 1:28-30, Zaburi 24:1-2, Zaburi 50:10-12, 2 Wakorintho 8:7. Kulingana na Ram Gidomol katika makala yake Uwakili wa Ufalme, baadhi ya makundi yanafikiri uwakili ni zaka, wengine wanafikiri uwakili unamaanisha kujitoa au kuishi maisha ya rahisi, bado wengine wanahusianisha uwakili na uhifadhi wa mazingira, matendo ya kijamii, utoaji wa hisani au kufanya wanafunzi kwa njia ya uinjilisti. Shughuli zote hizi nzuri na muhimu zinaelekeza kwenye kipengele muhimu cha uwakili, lakini kila shughuli kivyake inapelea na kushindwa kufikia maono ya uwakili kibiblia kama namna ya ufuasi wa maisha yote unaojumuisha kila wito halali na wito wa kutimiza utume wa Mungu duniani. Sababu moja inayozifanya shughuli hizo kupelea ni kwa sababu kanisa la kiinjili limetumia neno hilo kulingana tu kutafuta fedha kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya utume. Pili ni kwamba makanisa ya kiinjili mara nyingi hutenganisha vitu vitakatifu na vya kidunia bila kuvitazama kwa ujumla wake. Lengo la vuguvugu la Luzan ni kuwasilisha injili kamili kwa ulimwengu mzima. Mwandishi wa makala hiyo anasema, katika kiwango chake cha msingi kabisa, usimamizi wa kibiblia ni wa kiujumla na wa kitume, ukigusa kila eneo la maisha na kutumia kila wito ulio halali katika kumtumikia Yesu Kristo ambaye ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote na kichwa cha kanisa, wa Kolosai 1:15-20. Anasema kwamba uwakili ni mada kuu katika Biblia nzima, lakini ni nini hasa? Kamusi ya Merriam-Webster inafafanua kuwa ni kuendesha au kusimamia jambo fulani, na hasa usimamizi makini na wa kuwajibika wa kitu kilichokabidhiwa kwa mtu. Gidomol anasema kwamba katika Agano Jipya neno hilo linatumiwa hasa kumaanisha usimamizi wa mali ya wengine. Mathayo 28, Luka 12:42 na Luka 16:2. Mifano na ni mfano wa talanta. Mathayo 25:4-30 na mfano wa meneja asiye mwaminifu, Luka 16:1-3. Lakini katika nyaraka za Paulo, usimamizi umepewa umuhimu wake kamili na mpana, unaotumika kwa wajibu wa Paulo wa kuhubiri injili, uwakili uliokabidhiwa kwa Paulo ili kutimiza mpango wa kusudi la kimungu linalohusiana na kanisa ambalo ni mwili wa Kristo, Waefeso 3:2. Mungu ndiye Bwana wa nyumba kubwa, kosmos, na anaisimamia kwa hekima. Hii inafanya kupitia nafsi ya mwanawe Yesu Kristo, ambaye naye amewaagiza mawakili wake wa kibinadamu, Mwanzo 1:28-30, kusimamia nyumba ya Baba kupitia nguvu za Roho Mtakatifu zinazohuisha. Kwa maneno mengine, wajibu wetu wa Kikristo ni zaidi ya kutoa tu pesa kwa kanisa na kwa utume, ambayo bila shaka ni lazima, lakini inaenea hadi kutimiza utume wa Mungu katika uumbaji na ukombozi. Kila mmoja wetu ni msimamizi wa uumbaji na mpango wa Mungu kwa kila eneo la maisha. Mwandishi anasema, hatuchagui kuwa wasimamizi wa rasilimali za Mungu. Mungu tayari amekabidhi rasilimali zake kwetu. Ndio tunawajibika kwa usimamizi wa kifedha, mazingira na usimamizi wa shirika, lakini tunafanya hivyo kwa niaba ya Mungu. Ametukabidhi mambo haya tuyasimamie. Kutoka Mwanzo 1 ni wazi kwamba Mungu anamiliki kila kitu, na hili inathibitika katika Zaburi 24:1-2. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake, maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na mito na ya maji ilithibitisha. Na katika Zaburi 50:10-12, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa milimani na wanyama wote wa mashambani ni wangu. Kama ningekuwa na njaa nisingekuambia, maana ulimwengu ni wangu na vyote vijazavyo. Kwa hiyo kama kila kitu ni cha Mungu, tunasimamia tu kwa niaba yake. Sasa ni vitu gani vinavyounda kila kitu? Gideon Moll anasema ni utume wa Mungu duniani, ukweli, maisha mapya katika Kristo, mali inayoonekana kama vile pesa na mali, neema na msamaha, mazingira, ufunuo wa Mungu na mapenzi yake katika Biblia, taasisi kama vile familia, serikali na kanisa, mili yetu, muda, mahusiano ya kila aina katika familia na zaidi, malezi yetu ya tabia, majukumu yetu mbalimbali ya huduma na talanta zetu, uwezo, asili na karama za kiroho. Tunafanyaje huo usimamizi? Mwandishi anasema ni lazima tufanye kulingana na viwango vya Mungu, kwa kuwa kila kitu ni chake. Hiyo ina maana kwamba tunapaswa kumtafuta na kupata kumwelewa. Ni lazima tumtii bila kujali gharama. Ni lazima tuthibitishwe zaidi kwa mfano wake. Ni lazima tuchangulize mahitaji ya wengine kabla ya mahitaji yetu. Ni lazima tuwe watoaji kwa ukarimu. 2 Wakorintho 8:7. Tunapofanya mambo haya, ni lazima tukumbuke kwamba kila mmoja wetu ana mwito wa kipekee kutoka kwa Mungu. Hatimaye lazima tusherehekee utukufu wake kila wakati. Mwandishi anasema, usimamizi wetu wenye matokeo hutuchochea kuendelea kumtukuza yule ambaye ametuchagua kuwa wasimamizi. Tunapokomaa katika wakili wetu, motisha yetu ya usimamizi wa karama zake inazidi kuakisi hamu yetu ya kumtukuza, kumheshimu na kumsifu, sababu anastahili sifa hizo. Makala hii hufunga kwa ombi la kutumia teknolojia ambayo sasa inapatikana ili kutusaidia kuwa wasimamizi wazuri. Na katika tokeo 3:7 tutaona jinsi tunavyoweza kufanya hivyo. Mpendo mwezeshaji, wakumbushe wanafunzi wako kwamba katika matokeo haya tumeona kuwa uwakili ni zaidi ya kutoa pesa tu wakati wa ibada siku ya Jumapili, ambayo tunapaswa kufanya. Inajumuisha uwakili wetu wa muda wetu, uwezo, rasilimali na uumbaji wa Mungu. Ni wanafunzi wako wanapaswa kuwa na uwezo wa kueleza hayo.